Привіт, модники і модниці! Це подкаст «Фешіоніста»,
де недознавці моди говорять про моду. І це наш пілотний випуск, в якому ми
поговоримо про Коко Шанель та її шлях як кутюр'є.
Приємного прослуховування!
Які в тебе асоціації викликає слово «Шанель»?
Ну, коли я чую слово «Шанель», то перше, що в мене виникає, ну, з'являється в моїй голові, це те, що вона говорила про те, що жіночі коліна не є привабливими. І друге, це те, що вона, ну, мабуть, однією з перших була, яка започаткувала моду на штани, на жінці. Тому що це практично, і тому що можна вільно їздити на конях.
Наприклад, я з дитинства завжди чула слово «Шанель», це для мене якось було престижно. Я знаю, що це дуже дорогий одяг, і ніхто собі не міг його дозволити. Ну, і знаю, що вона випускала свої парфуми. Ну, і взагалі, зараз будемо обговорювати її біографію трішки більше. Не знаю, якщо ти хочеш почати, я можу тобі уступити.
То добре, мені, в принципі, не важко, тому що, ну, насправді, я почала цікавитися всією цією темою нещодавно. Взагалі модою як такою, тому що я дуже мало знала про бренди, і мені було цікаво, от, власне, хто є ці люди, які реально почали диктувати моду, і чому люди почали носити їхні речі. І от, власне, Шанель – це є одна з, ну, з тих кутюр'є французьких, вона народилась на Франції, яка, будучи сиротою, ну, в принципі, тому що в неї матір дуже рано померла, і батько, ну, їх було... Не знаю, якщо ти знаєш.
То, ну, та, ну... до речі, ми читали, і якось немає остаточної відповіді, скільки їх було в сім'ї. Ну, він, ну, в одних джерелах пише, що було 5 дітей, і вона була третьою, ну, ніби по віку, мала двох старших сестер і двох молодших братів. А в деяких джерелах пише про те, що вона була другою дитиною в сім'ї, і в сім'ї в неї була тільки одна старша сестра і двоє молодших братів. Але ми так і не знайшли правильної відповіді, тому не знаємо.
Ну от, і я насправді, ну, впевнена, що в свої молоді роки, якщо так можна сказати, в дитячі роки Шанель взагалі навіть не задумувалась про те, що вона там буде одягати майже півсвіту жінок в свій одяг. Але сталося так, як сталося. От, і матір в неї рано померла, і батько... Не знаю, не відчуваючи в собі сил виховувати дітей самотужки, він вирішив, що потрібно дівчат, знову ж таки, їх було троє чи двоє, невідомо точно, він їх віддав в монастир, якщо не помиляюсь, а братів він влаштував на якусь ферму працювати, а сам десь поїхав. І наскільки я знаю, що Шанель, ну, тоді ще Габріель, вона дуже не любила історію свого дитинства, і я десь чула, що... французька журналістка, якщо правильно вимовлю її слова, Франсуа Зажиру, вона казала, що вже будучи дорослою, коли, ну, вже, ну, вона спілкувалася з Шанель, коли вона вже була, власне, Коко, вона вже була дорослою, і вона їй розповідала, як мінімум, три різні історії свого дитинства. Mm. Тому що, ну, вона ніколи не розповідала правдиву історію, вона постійно розповідала, що її батько жив в Америці, і він, насправді, підтримував з ними зв'язок, просто що він поїхав на заробітки, ніби такі собі, і їх залишив в примонастирі, тому що так було, ніби, ну, краще, ніж залишити десь їх на вулиці. От, і... Я збулася з думки. Продовжуй, будь ласка.
Продовжити. Ну, взагалі, хочу сказати, що вона народилась в кінці 19 століття, ще коли були популярні, так якщо можна сказати, корсети, пишні плаття. І, власне, коли батько її віддав в... Це притулок, можливо, неправильно.
Ну, він
не знає,
при монастирі як... був.
Ну, так, ну, я не знаю, чи це притулок, його правильно можна назвати. Ну, власне, його, їх батько віддав старшою сестрою туди. І вони, ну, їх, ну, вона розповідала пізніше, ну, такий був факт, що її там привчили до чистоти, оскільки в ті часи було легко дуже підхопити всякі хвороби, якщо ти не дотримуєшся банальної гігієни. І, власне, вона не хотіла бути такою, як всі. І вона, ну, бо вони одинаково одягались при монастирі, і, власне, саме там вона вирішила, що вона хоче якось відрізнятися від інших. І ось тому в неї ще з малку був, напевно, такий, таке бажання якось, ну, відрізнитись. Не знаю, як це правильно сказати.
Ну, не знаю, чи вона хотіла прям відрізнятися, але у неї насправді, ну, я знаю точно, що в неї був характер такий дуже, от, ну, власне, через цей монастир, в якому вона жила, її просто, ну, вона, таке там було виховання, що її, мабуть, не знаю, привчили бути постійно, ну, по-перше, притримуватися скромного вигляду, притримуватися, ну, власне, чистоти, і вона ненавиділа, я десь читала, що вона ненавиділа цих людей, власне, з вищого
суспільства. Ну, вищого кола.
Так, вищого кола, тому що вони були надто, якщо так можна сказати, я думаю, мене зрозуміють, якщо навіть скажу, вичурними. Тобто вона просто не розуміла оцього пафосу, і вона постійно виглядала дуже скромною, вона була дуже радикальною жінкою, і в неї характер просто був не один з найлегших. Вона взагалі, ну, я загубила думку.
Ну, гаразд, я можу продовжити. Ну, саме, власне, в сиротинці їй, ну, вона спробувала себе в такій сфері, як, ну, шиття, не знаю, як це правильно сказати. І в 18 років вона пішла працювати в помічницею в магазин одягу. І, власне, разом з своєю сестрою і паралельно з цим вона виступала в кабаре. І в неї була улюблена пісня в репертуарі про собачку Коко. Якщо перекласти з французької, то там є такі слова в цій пісні, де моя собачка Коко, і саме через це в неї з'явилася, ну, така ніби псевдонім, якщо можна так сказати, або кличка, ну, Коко. Ось.
А ще, до речі, це як ти розповідала про те, що вона там з сестрою влаштувалася в цей, ну, це ательє, вона взагалі не вміла шити. І вона взагалі не знала нічого, абсолютно нічого про це кравничу справу, якщо так можна сказати. Тобто вона не знала цих всяких, ну, як це правильно робиться, як робити ці викройки, як там виміряти правильно параметри жіночих форм, та, ну, взагалі тіла. І вона, ну, в тому ательє вона навчилася, власне, шити, але вже тоді, коли вона, ну, це вже ми потім про це будемо розповідати, мабуть, пізніше, але я так скажу коротко, що коли вона вже відкрила свій модний будинок і коли вона там робила модель, ну, моделі, одяг шила, вона всі, ну, вже останні штрихи вона робила, власне, на моделях. Вона ніколи не робила викройок, і вона шила вже одразу на людях, тому що вона не вміла робити викройки, і вона цьому ніде не вчилася.
Ну, то, власне, хотіла доповнити, ну, ми вже дійсно про це розкажемо пізніше, але вона шила, ну, вона не знала, як правильно робляться лекала, і тому вона була дуже строгою, до речі, до своїх працівниць, і так само до цих манекенщиць, якщо можна їх так назвати, і шила одяг прямо на них, і це могло займати 12 годин, і вона їм не дозволяла ні сідати, ну, щоб вона могла нормально, ну, заколоти булавками, і, ну, щоб подати потім своїм працівникам, щоб вони його правильно шили. Ось, так що з нею було працювати важко.
Так от, і, власне, от після цього, ну, власне, в цьому кабаре вона знайомиться з людиною, після якої в неї, власне, починається її оцей рух.
Творчий шлях.
Так, творчий шлях, рух в її, ну, в сфері модельній, в сфері кутюр'є, в сфері взагалі оцього, не знаю, модного життя. Вона знайомиться з Етьєном Бальзаном. Він був чи то військовим.
У мене є інформація, що він був син текстильного магната, але, ну, це невідомо, чи це правильна інформація, бо в різних джерелах є різні дані.
Я просто знаю, що він був якимось чи воєнно зобов'язаним.
Ні, він був в кабаре, вона виступала, і там дуже часто в цьому кабаре ходили, ну, військові.
Ну, так,
і, власне, так, можливо, він був з того кола, але невідомо, чи він був дійсно військовим, чи він просто дружив
загалом,
з військовим.
Я просто точно знаю, ну, і це я і фільм дивилася, і читала багато, що Коко, ну, тоді ще Габріель, але потім згодом Коко, вона не любила бути утриманкою. Вона просто цього терпіти не могла, але в ті часи, коли жінка, ну, вона жила в те століття і в тих роках, коли жінка ще не мала, ну, нічого, ні права ні на голос, ні на взагалі, а щоб, ну, мати свою імперію моди, це взагалі бути головою цієї імперії, це взагалі про це мова не йшла, і вона розуміла, що ніяк інакше, як бути утриманкою, в неї не вийде нічого, і пробитися в світ їй просто буде неможливо. І вона спочатку, коли до неї цей Бальзан, ну, вона йому дуже сподобалася, він до неї залетявся, але вона розуміла, що їй це все не цікаво, і вона хотіла з ним просто дружити, тому що чоловік впливовий, чоловік має гроші, а він був таким дуже... Ну, він дуже любив жінок. Він, ну, це, це зрозуміло, якщо він вешався по таких місцях,
як... У нього було багато фавориток, знаєте.
Якщо він вешався по таких місцях, як ці, власне, кабаре, він дуже любив жінок, дуже любив з ними потішатися, якщо так можна сказати. І йому Коко дуже сподобалось, тому що вона була водночас дуже неприступною, вона була холодною на розум, ну, тобто вона не велася на всі його ці якісь...
Не маніпуляції, залицяння.
Так, вона абсолютно була холодною до нього, і вона з ним спокійно вела розмову, і його, ну, навіть це якось так...
Зачепило.
Так, його це зачепило. От, і вони дуже, досить довгий час вони з ним просто дружили, і її сестра, з якою вона співала в кабаре, в цьому самому кабаре знайшла собі чоловіка, який нібито покликав її до себе жити в, ну, в маєток, в будинок, і, ну, і вона сподівалася, її сестра, що він згодом покличе її заміж. І тоді сестра її, власне, поїхала, і вона розуміла, що вона залишається сама. І вона вирішує поїхати до цього Бальзана в маєток. І вона поселяється в нього.
Хотіла б розказати про життя в цьому маєтку. Етьєн мав, ну, взагалі в нього був великий маєток, майже замок, він мав своїх коней, і вона, власне, цим займалась вільний час. І коли він влаштовував всякі вечори для елітних персон, то вона не боялася критикувати їхній одяг, власне, оцих жінок, які приходили до нього в гості, і, власне, давала їм поради, як одягатися. І вона взагалі надавала перевагу практичному, простому одягу і переважно нейтральних кольорів. Також вона робила акцент на трьох точках в макіяжі. Це брови, вії та помада благородного розового кольору. І це ніби було стримано, і всі дуже на неї так дивно дивились, оскільки тоді не було так прийнято одягатись і виглядати.
І вона, до речі, мала дуже, ну, вона мала звичайні брови, але вона та, вона дуже любила їх прям таким чорним підмальовувати, щоб неї, ну,
щоб було видно,
навіть виділяти. Видно, якщо ви бачили, не знаю, будь-які фотографії, будь-які якісь світлини з якихось, та навіть в гуглі багато тих світлин, там до неї просто, ну, не видно, що в неї дуже підмальовані чорні брови. От, власне, про цей маєток у Бальзана, вона, ну, його коло спілкування цього Бальзана, вони теж були всі дуже заможні люди, дуже вони любили там побавитися, вони, і Бальзан дуже часто до себе запрошував вже, власне, до будинку цих дівчат з кабаре, щоб вони розважали народ. А вона ж там теж працювала вже, ну, типу, вже тоді, і коли вона в нього жила, то він просив її теж розважати народ. Але вона, ну, у нас страшенно не любила своє майбутнє. Вона страшенно не любила своє минуле. І вона хотіла стати в його очах і взагалі в очах його друзів, ну, просто поважною, якби, дамою, щоб її не вважали якоюсь співачкою кабаре, щоб ніхто не знав, що вона сирота, щоб ніхто не знав, що в неї нема батьків, що вона там жила в якихось злиднях, що вона, ну, вона постійно людям... Новим людям, які зустрілися в її житті, вона розповідала про те, що вона от... Хто вона така, що вона там шиє капелюшки, що вона там любить то. Вона не розповідала ніколи, ким вона була, коли була маленькою. І вона стала в 25 років, стала коханкою Бальзана. Вона в нього жила впродовж 3 років. От. А той Бальзан мав друга.
Напевно, я розкажу про цього друга. Його звали Артур Бой Кемпл.
Артур,
ну гаразд. Артур Бой Кемпл. І сама Габріель називала його коханням всього свого життя. І, власне, Артур, ну, вона йому сподобалась, він її помітив, оскільки вона там відрізнялась від інших жінок. І він бере її з собою в подорож. Він вперше відвозить її до моря. Це, до речі, цей момент життя, період її життя добре висвітлюється в фільмі «Коко до Шанель». Ось, і вона поїхала з ним в подорож. І, власне, закохалась. І вона навіть сестрі, ну, в фільмі показується цей момент, що вона приходить до сестри і каже, що вона сильно закохалась. Їй це, ну, вона каже, що їй це не притаманно, що для неї це дуже дивно. Ну, і, власне, ну, вона, як я вже й сказала, що Артур був коханням всього її життя. Ось.
я навіть чула, що вона вже будучи, ну, коли вона його трагічно втратила, то вона навіть, не знаю, вже свої 70 років, якщо не помиляюсь, в неї брали інтерв'ю, і вона навіть тоді казала, що взагалі, ну, оскільки б в неї не було чоловіків, вона їх дуже любила теж. Вона, щоправда, ніколи не була заміжня, і вона ніколи довго не зустрічалась ні з ким. Але вона, оскільки б не мала чоловіків, вона постійно казала, що кохала вона лише одного. І це був Артур Кейпл. І Бой – це було його прізвисько. Так само, як і її Коко, у нього Бой. От. І він насправді дуже вплинув на неї, і він був тією людиною, який допоміг їй, власне, не просто мріяти про якусь, ну, не просто підшивати десь підпільно якісь капелюшки дамам, а він вклав в неї гроші, якщо так можна сказати, і допоміг їй відкрити перший її кравецький магазинчик.
Так, да. З капелюшками. І потім вона вже почала шити одяг і поступово розвивала свою діяльність. Щодо смерті хотіла розказати Артура, то він потрапив в автокатастрофу. І це, ну, хоч Коко не сильно виражала свої емоції, проте це сильно вдарило по ній. І саме після цього вона вирішила створити маленьке чорне плаття. І, власне, воно ввійшло в моду, і навіть є такі слова, що вона примусила весь Париж якби тугувати за її втратою, за втратою її коханого, оскільки всі перейняли цю моду і почали також носити ці маленькі чорні плаття.
Я навіть це щодо того, що вона, ну, ця її цитата, що вона хотіла, щоб в траурі був, ну, була не лише вона, а весь Париж, чи... Ну, я думаю, на той час тільки Париж. Це тому, що вона з Артуром була неофіційна, тому що він був чоловіком вищого стану, і він не міг собі дозволити бути тоді з Коко, яка ще взагалі не мала нічого, і ходили чутки, що вона, власне, сирота, вона без ніякого, там, не знаю, приданого чи щось таке. І вони були разом, але неофіційно. І тому вона публічно, офіційно за ним тугувати не могла. І вона одразу, вона сукню, як я знаю, цю чорну створила не одразу після його смерті.
Ну, там через декілька років.
Через декілька років, це вона вже коли, в неї вже була своя друга крамниця, бо вона в 1920 році в Біарріцці створила відкрила другу майстерню, а чорну сукню вона створила тільки в 25-му році. Тобто вона, це була як в пам'ять про нього. От, і вона, як ти сказала, вже вона не хотіла тужити за ним сама, і вона хотіла, щоб тужили за ним всі.
Окрім одягу, Коко Шанель створила також перші синтетичні парфуми, оскільки на той час існували тільки парфуми, які були, ну, схожі на якісь квіти, на якісь, ну, можливо, ягоди. Ну, ось. А це були перші синтетичні парфуми, і вони не були схожі на жодні з відомих. І серед десятків тих парфумів, які я запропонував Ернест Бо, це, власне, вона познайомилась з ним і вирішила створити свій аромат. І вона вибрала Шанель номер 5, оскільки вона говорила, що вона завжди випускала свої колекції на п'ятий день 5-го числа, і число 5 приносить їй удачу. Ось також є такий цікавий факт, що вона в своїх магазинах вона пшикала цими духами, коли приходили якісь покупці, і власне не хотіла, ну, говорити, що це за аромат, оскільки в них були, ну, були ці парфуми в малих. В малих кількостях, якщо можна так сказати. І коли вже були зроблені в достатній кількості цей парфум, то вона вирішила його продавати. І, власне, всі модні це, все вище коло користувалося цими парфумами. Також серед відомих особистостей була Жаклін Кеннеді і Мерлін Монро. І саме після слів Мерлін Монро на її інтерв'ю, яким вона ароматом користується, і вона сказала «Шанель номер 5», вона цим зробила аромат «Шанель номер 5» найвідомішим і по цей час.
До речі, я хотіла сказати, ну, щодо парфумів, то так, як ти вже сказала, що це був не стандартний для тих часів взагалі аромат. Там було аж 80 різноманітних, як натуральних, так і штучних елементів. Тоді, як в ті часи було, мабуть, ну, модно, щоб ти пах фіалкою, наприклад, або там ти пах полуницею, ну, чимось таким одним. І... А ці парфуми, по-перше, ну, були дуже стійкими. Вони досить довго на тобі трималися, і вони насправді, ну, їхній оцей шлейф аромату, він, ну, був, ну, він відчувався досить так
довго.
І взагалі, от. І перейдемо...
А у мене ще є про парфуми. Чи ти про парфум? Ще є такий факт, про який, ну, це була така ситуація, що Коко Шанель, ну, їй потрібно було випускати дуже багато цих парфумів, оскільки вони користувалися попитом, і, власне, вона не встигала їх виробляти. І вона домовилась з двома братами, на жаль, не пам'ятаю їх прізвище, я би навіть його, напевно, не вимовила, бо воно французькою, ну, неважливо. І ось вона підписала з ними договір про те, що... щоб вони виробляли її парфуми, але договір був на їй невигідних умовах, і невідомо, чому вона його вирішила підписати, напевно, щоб зняти з себе якусь відповідальність. І, власне, 10% від прибутку вона тільки отримала, ну, з всіх продажів вона отримувала тільки 10% прибутку. І ще багато де вона казала, що це, напевно, її найспонтанніше рішення, якщо можна так сказати, і вона дуже жаліла про це впродовж свого життя.
Загалом я ще хочу розповісти такий цікавий факт щодо цієї, власне, маленької чорної сукні. Ми вже, правда, про неї говорили, але просто я собі так згадала, що вона не перша, хто створив цю маленьку чорну сукню, тому що багато хто з італійських кутюр'є, вона була в Франції, а в Італії також ще майже століття тому вже носили чорні і приталені сукні, ну, різного фасону сукні. А Шанель, власне, стала тією, хто цю сукню ввів як моду, вона її повністю переробила, вона зробила її трендом, тобто вона почала її носити, вона її зробила такою, щоб в ній було, по-перше, зручно, бо вона була жінкою, яка в пріоритет ставила практичність жіночого одягу. І це мені насправді дуже в ній подобається. Я би, ну, якби в мене були гроші, я би купляла тільки її одяг. Щоправда, він зараз вже абсолютно не той, який був при ній. Але ми про це ще поговоримо. Тому що такою, як вона, вже не буде ніхто. І вона була такою собі феміністкою, вона була за ідею того, щоб жінки рухалися вільно, щоб вони не були заручницями якогось цього образу того, що жінка має мати тоненький стан, жінка має носити якісь вечірні пір'я на голові, вона має то, вона має те, п'яте, десяте. Вона була за практичність. Тобто зручно, ти вільно дихаєш, ти, не знаю, все це...
Можеш ходити і не задихатися.
Так, можеш ходити і не задихатися, і мені це в ній дуже подобається, її такі думки. І мені подобалося, що Шанель, перебуваючи в середовищі жінок, які, власне, тільки і одягали корсети, вони одягали оці капелюшки з пір'ям, вони носили золото, носили прикраси, які, не знаю, взагалі, ну, можна не носити, їх неможливо носити щодня, а вони це робили, і це виглядало дуже смішно для неї. Вона не піддавалася цьому впливу, вона стояла на своєму, вона казала, що я буду носити брюки, бо мені так зручно. Вона, власне, таким своїм оцим характером і такою своєю позицією вона й зачарувала того Артура Кейпла і взагалі, мабуть, згодом і півсвіту, тому що, ну, вона казала, що жінка – це не той, ну, не те створіння, яке має ходити тільки так, як комусь подобається. Вона казала, що перш за все ми носимо те, що нам зручно, в тому, в чому нам комфортно. От.
Так, продовжу про, напевно, самі культові речі, які вона створила, які ввела в моду. Окрім чорного плаття і парфумів Шанель номер 5, вона також створила перший костюм. Також вона казала, що вона дуже рідко насправді носила штани, оскільки казала, що вони більше пасують чоловікам, ніж жінкам, але вона їх вела. Так, але ввела їх в моду. Також Шанель, напевно, була однією з перших, хто зробила собі коротку стрижку і також ввела її в моду. В неї була ще така історія, коли її питали, чому в неї коротке волосся, то вона розповідала, що її магазин горів, і, власне, в неї згоріло волосся, і вона мусила його обрізати. Ну, власне, це вона так жартувала, але насправді вона просто обрізала, оскільки їй не було з довгим волоссям комфортно. Ось, також, вже так, як ми говорили, після смерті Артура Кемпбелла, вона зробила чорне плаття ніби культовим, і в ньому ходив весь Париж, і, напевно, вся Франція.
Так, я продовжу. Ти поки шукай в своїх нотатках інформацію, яку ти хочеш згадати. Але я загалом скажу, що вона насправді була новаторкою, ну, новаторкою введення, якщо так можна сказати, багатьох речей, які зараз досі є актуальними. Навіть та елементарна сумка на довгому ланцюжку. Зараз, ну, не знаю, зараз вже ні, бо зараз... А?
Точно хотіла сказати. Ти сказала про сумку на ланцюжку.
Зараз, не знаю, зараз модні вже якісь інакші сумки, оці якісь, як вони називаються, багети. Але буквально, можливо, рік тому, я пам'ятаю, як у всіх була ця манія на, от, власне, сумку таку маленьку, прямокутну, з ланцюжком. Який складається вдвічі, можна накинути на руку, або який можна носити на плече. Вона просто казала постійно, що вона не любить... зараз, де я теж собі записувала, що вона втомилася носити сумку в руках, тому що вона постійно її забувала, вона постійно її губила. І в 1955 році Шанель представила світу прямокутну стягану сумку на довгому ланцюжку. І в неї так само була назва, ну, не назва, ну, як це можна сказати, ну, як, ну, це не назва, ну, загалом, ну.
Я не розумію просто, до чого ти ведеш.
Ну, от, в її парфумі є, на, ну, типу, номер 5, ну, і ця сумка теж була під номером, ніби, 2.55, що, ну, власне, символізували, дякую. Символізували дату виходу цієї сумки. Друге – це місяць, лютий, 55-й – це рік. От. І, ну, я насправді не знала, що вона придумала сумки. Для мене це було щось ого.
Я теж не знала. Всі знають, напевно, піджак твідовий. Так. І от, власне, чорне плаття.
Ну. Знаєш про біжутерію? Скажеш?
Хотіла сказати про закриття після Другої світової війни і перейти до таких цікавих фактів. Ну, розкажи про...
Вона також була тією жінкою, яка ввела моду на біжутерію. Тобто вона, от я вже казала про те, що вона ненавиділа цих жінок, які постійно носили золото. Десь я собі виписувала дуже таку прикольну цитату, але не можу її знайти.
Поки ти шукаєш, то я скажу.
Нашла. Люди з гарним смаком носять біжутерію, всі інші вимушені носити золото. І вона була тією людиною, яка, ну, носила або суто біжутерію, тому що, ну, вона вважала, що це, по-перше, дешево, і це може собі дозволити кожна жінка, і вона може носити прикраси щодня, а не золото на якісь там окремі події. А потім вже згодом вона почала їх змішувати. Тобто вона, ну, почала змішувати дорогоцінний метал, дорогоцінні прикраси з біжутерією. І це було дуже круто. І вона, якщо ви бачили, багато бачили, мабуть, світлину, вона постійно в такому жемчужному, перлиновому такому намисті. Тому що вона дуже його любила, і вона перемішувала справжні перлини з просто бісером.
От я, власне, хотіла про це сказати, і, до речі, повертається в моду отакі перлини і бісер. Є дуже багато зараз таких прикрас. Ну, я, власне, продовжу про її модний магазин, якщо модний будинок. Ось, після Другої світової війни багато модельєрів були змушені закрити свої модні будинки, і я не знаю, як підвести до цього, що після того, як вона визволила свого, ну, її племінник взагалі під час Другої світової війни попав в полон, і вона, власне, попросила, щоб його звільнили звідти, і вона під час того, як, ну, під час цієї, так можна сказати, операції по звільненню племінника, то вона познайомилась з німецьким офіцером, і, власне, пізніше через це вона стала агентом. І вона і постачала інформацію з Франції, німецькій стороні під час Другої світової війни. І, власне, після війни її звинуватили у колабораціонізмі, але Вінстон Черчилль, вона там просиділа, здається, менше одного дня. І після, ну, але Вінстон Черчилль, він попросив її випустити, але при умові, що вона покине Францію, і, власне, вона переїжджає в Швейцарію.
Так, вона, ну, її звинуватили у зв'язках з нацистами, і вона виїхала до Швейцарії, де прожила до 53-го року аж. А виїхала в 64-му. Вона там прожила майже 10 років.
Так.
Бідося. І вона після закінчення Другої світової війни вона не змогла повернутися в сферу моди, тому що вона створила показ, який от, власне, з цих твідових костюмів, які стали тоді її, ну, які, власне, тоді її зробили знаменитою. Вона знову зробила нову колекцію, пошила, випустила, якщо не пам'ятаю, зараз медис, теж записаний рік. В 54-му, от я ж кажу, вона прожила в Швейцарії до 54-го року, там вона, мабуть, працювала над своєю колекцією, цього я точно не знаю. Але в 54-му була представлена перша післявоєнна колекція «Шанель», і вона була абсолютно провальною. Тому що тоді, саме от в той період післявоєнний, почали з'являтися «Діори», почали з'являтися всякі оці інші модельєри, які повністю загалом.
Вони були в неї просто залишались лекала старі, бо вона вважала, що якби, як це сказати,
що саме?
Типа, є така фраза, щось залог успіха, але я забула це слово. Не важно.
Загалом, перший показ післявоєнний був абсолютно невдалим. Вона була не те, щоб засмучена, але вона просто ненавиділа всіх оцих нових кутюр'є, які стали їй на шляху. Особливо вона ненавиділа Ельзу Скіпареллі. Тому що вона... Ну, загалом, вона просто її ненавиділа. Там є купа фактів, чому вона її ненавиділа, але це неважливо. Вона не розуміла тієї моди, які несуть нові модельєри, тому що от всі її принципи, яких вона дотримувалася, що там не можна показувати коліна, не можна, тому що вони є негарними, і лікті так само жіночі. Вона не розуміла одягу, який дуже обтягує, вона не розуміла одягу, який надто вкритий якісь блискітками, якимись каменями, якимись. Вона цього всього не розуміла, і, власне, її такий скромний показ твітових костюмів провалився. Але на цьому її кар'єра не закінчилася.
Ну, вона, власне, продовжила свою працю, незважаючи на такий провал. І після вона зробила ще дві колекції, і, власне, вона стала знов популярною, оскільки також її запросили в Америку, в Сполучені Штати. І, власне, вона і там чорне плаття стало насправді популярним, оскільки, здається, в цих, ну, після цього провалу вона зробила новий крій чорного маленького плаття, і він став ніби не то щоб дуже популярним, але вже не такий був провальний цей показ. І її запросили в Америку відшивати костюми для всяких фільмів, також її оце фотографію жінки в її цьому чорному платті, то її опублікували в журналі Vogue. І після цього вона вже заполонила американський ринок своїм одягом. Також щодо плаття, хотіла сказати, вона була худого тілосложення, худої статури, і тому їй не подобалось, ну, в себе. Вона, власне, весь одяг шила як під себе, і вона не дивилась на інших. І тому в неї, їй не подобалось, як в неї випирають коліна і лікті, як Оля вже сказала. І тому, власне, через свої такі комплекси вона створила плаття, яке їй ідеально пасувало. Ось.
Тобто вона, по факту, змусила носити всіх те, в чому те, що їй було самій зручно. Ну, вона, можливо, того і не хотіла, але вона бачила, що всім подобається, і, мабуть, вона так стала вже створювати одяг для всіх, а не лише для себе. Тому що вона вважала, що жіночу елегантність і жіночу, взагалі, жіночі форми гарні можна підкреслити костюмом правильно зшитим для них. Вона так і робила, в неї десь я читала, що вона, ну, як правило, ну, як, ну, типу, як шила Коко Шанель, і в неї постійно в неї були приталені жакети, що дозволяло, ну, створити візуальну талію у жінки, але ну, в неї була от така як головна така, не знаю, її примха, що в плечах піджак має бути ідеально, ну, ідеально шитим, тому що от, власне, той силует плечей, талії і стегон, він робить оцей силует жінки. Ну, і вона хотіла підкреслити своїм костюмом ці форми, і вона вважала, що це можливо, що не обов'язково носити якісь корсети, не обов'язково носити якісь сукні для того, щоб підкреслити жіночну жіночність, якщо так можна сказати. І ще я хотіла сказати про те, що вона в одязі її колекції був обов'язковим карман.
Та кишені.
Кишеня.
Вона завжди в неї була, я вже продовжу трошки. Так. Вона любила, в неї був такий стиль, так зараз багато молоді ходить, що руки в кишенях, і вона це, власне, їй було так зручно, і вона також клала туди всякі дрібнички, оскільки це, ну, було комфортно. І вона, власне, робила одяг, який їй був комфортний, і, власне, який став комфортний для всіх інших.
І ще я знаю, ну там не тільки якісь дрібнички і руки класти в той карман, а ще ключі від дому, наприклад, щоб довго їх не шукати в сумочці. От. Що?
Перейдемо до останніх років життя, напевно. Ну, перед смертю Коко вклала договір з братами Вертхаймерами, що вони будуть утримувати її до кінця життя. Після смерті все, що належить модному будинку Шанель, перейде у їхню їм в спадок. І на даний момент, хотіла б сказати вже про самий модний будинок, він і далі продовжує бути в їхній власності. А щодо самої Коко, то вона хоч... Вона була знайома з вищим колом, вона мала багато друзів, серед них були і... Пабло Пікассо, також Вінстон Черчилль і багато інших відомих людей. Проте вона залишалась самотньою. І, власне, часто, коли, такий цікавий факт, часто, коли вона ходила в ресторан, вона платила офіціантам за те, щоб вони з нею просто посиділи, поговорили. І вона залишала за це великі гроші. І щодо її смерті, то вона померла не в себе вдома. Ну, вона жила напроти свого модного будинку. В неї там був, ну, на першому поверсі модний будинок, а на другому поверсі ніби її квартира. Але вона жила напроти в готелі Ріц. І, власне, вона там померла у віці 81 року.
Хіба? А я чула, що 88 їй було.
Ну, це... ну, вона померла 10 січня 1971 року, а народилась 83-го.
Ну, може, це просто не... Бо в мене теж написано 10 січня 71-го року, але чомусь написано 88 років. Ну, це, певно, я писала не на світлий розум.
А, в мене також пише 87. Ну, зараз ми уточнимо.
87. Ну, загалом. Просто... Щось я хотіла сказати і забула за це. А, хотіла таку зробити ремарку щодо того, щоб вона в цьому готелі прожила 35 років свого життя. 35. Просто наскільки я знаю, то от, власне, на початку світової війни, першої, будинок, цей модний будинок навпроти готелю Ріц, в нього закрила, тому що, ну війна. Ну, зрозуміло, що... Вона не зможе там жити, і тоді, власне, її ж бізнес вперше зазнав падіння. І вона переїхала в той готель, і вона відтоді, навіть після того, як вона вже відкрила свій будинок знову, після Другої світової війни, то, опа, 88.
Та, 88. Ні, там 87 виходить і декілька місяців.
Ну, там. Але не 81.
Мої дані не завжди бувають вірні, я не перевіряла в трьох джерелах.
Але загалом... Ми тут зібралися поговорити не про те, скільки вона померла, а про те, якою вона була жінкою і яку вона взагалі створила цілу імперію. І вона взагалі задала тон моді. Вона завжди казала, що... зараз я скажу, що... мода уходить, но стіль остається. Вибачте за російську цитату, просто моя так вона і записана, тому що я дивилася інтерв'ю. Я, до речі, хочу, якщо ми будемо, мабуть, в кінці вже радити фільми, Загалом є фільм режисера Жиля Надо. Це фільм документальний, він створений абсолютно, ну от, з інтерв'ю і коментарів її сучасників і її самої. Вона давала інтерв'ю, і там дуже багато прикольних цитат є насправді. І це не ті цитати, які, ну, знаєте, от ви можете читати і бачити це, ну, типа,
в якихось пабліках.
Та, просто цитати в якихось пабліках, цитати в якихось статтях, але це не те. Ви просто читаєте і ніби, о, класно, так говорила. А коли ви бачите, як вона це сама говорить, блін, це дуже круто. І вона дуже багато крутих цитат кидала. І от, власне, однією з тих є, що мода проходить, але стиль залишається. І так, власне, сталося і з її модним будинком, mm-hmm. тому що після її смерті власником став Карл Лагерфельд, німець.
Ні, він не був власником.
Ну, не власником, він був кутюр'є, який шив.
Він продовжив її...
Так, він шив одяг, він, типу, продовжив її справу, але він вже абсолютно все змінив. Він спідниці вкоротив, додав якихось прикрас на костюми. Тобто, він ніби зберігав її стиль, і всі були теж... Ну, ми розуміємо, що йде час, і має все змінюватися. Але він абсолютно змінив. Він, ну, от, він як мінімум просто пішов проти її принципів. Він відкрив жіночі коліна, а вона вважала їх просто жахливими. Вона постійно казала, що вони оце якісь сині, якісь випираючі, вони не гарні. І Карл Лагерфельд, він це все змінив. І вже зараз кутюр'є будинку моди є... Вірджині Віард. Чи Віард, чи Віар. Ці всі іноземні імена, не зрозуміло, як їх читати. Але, ну, Вірджині Віар, пробачте за неправильну вимову, і вона, якщо не помиляюсь, після його смерті одразу стала кутюр'є, в 19-му чи 20-му
так,
році?
Так, в 19-му році, а він помер в 18-му році.
Хіба?
Так.
Ну, добре.
Ні-ні-ні.
В 19-му.
Ні, плутаю. В 2000 хотіла ще додати до того, що сказала Оля про сучасний дім Шанель, що в 2018 році взагалі штаб-квартиру з Парижу перенесли в Лондон. І це якось так дивно. Це і дивно. Також відмовились від хутра. Ну, це, в принципі, правильно, оскільки ні, зараз. Ну, але перенести штаб-квартиру...
В світлі останніх подій і трендів, це правильно, що всі будинки йдуть в ногу з трендами і... Шерсть використовувати це взагалі.
Ну, так. Негуманно.
Негуманно і... Ну, не гарно. Якщо можна без нього, то добре.
Так. І, власне, так. Він помер в 2019 році і, ну, перейняла його в цю посаду Вірджині Віард, як ти сказала. І вона працювала разом з ним понад 30 років, і тому вона перейняла цю справу.
І вона вже, в неї був, якщо не помиляюсь, вже перший показ. В 20-му році. І я не знаю його деталей, тому що я не слідкувала за цим показом.
Знаю, що після смерті Карла Лагерфельда був такий, ну, трогательний, як це українською. Ну,
загалом, ми зрозуміли.
Ну, ось, був такий показ, що всі моделі плакали, оскільки, ну, це були якби останні його колекції. І тому самі моделі там розчулились і почали плакати, на коли вони вже закривали цей модний показ. Ось. І ще хотіла додати, що хоч Коко Шанель вже, ну, в кінці свого життя вона була, ну, заможною, можна так сказати. Вона утримувала, навіть допомагала своїм братам, з якими вона весь час підтримувала зв'язок. І вона висилала завжди їм якісь кошти, допомогу фінансову. І, власне, після її смерті в номері готелю, де її знайшли мертвою, ну, не знайшли, де вона померла, власне, бо вона померла від інфаркту міокарда, і її ще обходила дівчина, жінка, не знаю, скільки їй було років, тому, і, власне, вона померла, будучи з нею. І ось цікавим було те, що коли, ну, вже після її смерті знайшли три костюми, тільки три костюми власного її виробництва, в яких вона ходила. Тобто вона хоч була і багатою, проте вона, ну, цим не любила вихвалятись. І, ну, власне, вона дотримувалась лаконічності і такої вишуканості.
Таке її...
Креду,
ну, таке її ставлення до грошей, власне, було викликане її вихованням, тому що вона постійно зростала в якихось... Ну, не в найкращих умовах. В найкращих умовах. І загалом вона просто була такою жінкою дуже скромною, але водночас вона знала свої права, вона знала те, чого вона хоче, вона завжди закликала всіх робити, ну, всіх жінок не виглядати дурненькими перед чоловіками, тому що це їм не пасує. Навіть в цьому фільмі, який ти згадувала, Коко де Шанель, це її подружка, з якою вона...
Вона виступала там в якомусь театрі, чи то... Чи ми про іншу її подружку. Ну, вона на сцені виступала.
Я казала про ту, що була це з вищого кола спілкування, з якою вона познайомилася, власне, завдяки цьому Етьєну Бальзану. Це все правильно. І вона, власне, перевчила її. Це, ну, якщо ти пам'ятаєш, там в фільмі було, що вона постійно ходила в капелюшках з пір'ям, але потім вона сказала їй, що в мене є простіші, і вони їй дуже сподобалися. І вона казала, що пір'я заважає жінкам думати. І це мені прям дуже сподобалося, така вау.
Ну, от, власне, ця її подруга і виступала на сцені, бо вона ще якраз в цих капелюшках робила виступи, і всі дивились.
Згадала, так. Було таке.
Ну, можливо, будемо завершувати. Може, в тебе є якась улюблена цитата Коко Шанель?
Так, є. У мене дуже багато, насправді, цитат, які мені дуже сподобалися. Зараз я згадую. Перша цитата – це «Телебачення отруює людство». Це теж було з її інтерв'ю в тому фільмі, який я згадувала. Потім оце, що вона... я забула, десь я виписувала і все загубила. Можливо, ти маєш, поки я шукаю.
Маю, але я б хотіла на ній завершити, бо вона якраз так, що...
Добре.
Моя улюблена цитата її – це «Мені все одно, що ви про мене думаєте, я взагалі про вас не думаю». От бажаю всім тим, хто слухає наш подкаст, дотримуватись її цього життєвого креда і не слухати, якщо вас хтось не вірить, оскільки якщо ви вірите самі в себе, то ніхто вам в цьому не завадить.
І будьте як Коко Шанель. Носіть те, що вам зручно.
І те, що вам подобається.
Те, що вам подобається.
Ось. Ну, на цьому, напевно, будемо прощатись. І хочемо зробити такий мінімальний анонс, про що ми будемо говорити наступного разу. Ми б хотіли розповісти про... Ну, в нас буде такий підвипуск «Історія однієї речі». І, власне, ми будемо розмовляти про джинси, як вони з'явились, чому стали модними. І взагалі, ну, наша наступна тема буде джинси. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Дякуємо, що були з нами цей весь час. Ми ще не знаємо, скільки вийшло в підсумку наш подкаст. Але спасибі, що слухаєте нас. І до скорого часу.
Почуємось.
До зустрічі. Так, почуємось.